Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerevanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Amerikanın İraqdakı qüvvələr İraq müharibəsi başlayandan bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda Azərbaycandan 650, 50-yə yaxın ölkədən 600 diaspora nümayəndəsi və müxtəlif ölkələrdən 400-ə yaxın qonaq iştirak edib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 16-sında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Azərbaycan və Türkiyə diasporasını əməkdaşlığa, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə səylərini birləşdirməyə çağıran müraciət qəbul olunub. Bundan başqa, qurultay iştirakçılarının adından Prezident İlham Əliyevə beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin başçılarına müraciət ünvanlanıb. Onlar beynəlxalq qurumları və xarici ölkə başçılarını Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə, Ermənistanın işğalçı siyasətini isə pisləməyə çağırıblar. Qurultayda çıxış edən ölkə başçısı İlham Əliyev isə diaspora üzvlərini yaşadıkları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa, siyasi partiyalarda iştirak etməyə, qanunvericilik orqanlarında təmsil olunmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlara da toxunub.
12 ildir ki, biz türk danışıqlara sadiq. Ancaq nə vaxta gedir? Bu proses əbədi ola bilməz. Azərbaycan xalqını Azərbaycan xalqının və iqtidarının səbri tükənir.
İlham Əliyev 50-yə yaxın ölkədən 600-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayda çıxış edənlərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyadakı bütün azərbaycanlıların problemi olduğunu, bu yöndə səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurğulayıblar. Çıxış edənlər eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiə olunması, bölgədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda güzəşli şərtlərlə təhsil almasına şərait yaradılması ilə bağlı prezidentə müraciət də ünvanlayıblar. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli isə bu tədbirin formal xarakter daşıdığını, bura əsasən hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən diaspora üzvlərinin dəvət olunduğunu, alternativ mövqe nümayiş etdirənlərin isə kənarda qaldıqlarını deyir. Bu qurultaya Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyətinin rəhbərləri də dəvət olunmamışdı. Dünya Azərbaycanlılarının ilk qurultayı 2001-ci ilin noyabrında keçirilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Azərbaycanlılarının qurultayla bağlı müxtəlif fikirləri xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında eşidəcəksiniz. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tbilisidən Yerevana gələn Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bugün Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan hablə ölkənin xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşüblər. Keçirdikləri birgə mətbuat konfransında cənab Fried deyib ki, Qarabağ danışıqlar prosesində ləngimə yoxdur və Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Qarabağ münaqişəsinin həllinə ciddi yanaşırlar.
We are confident that discussions and talks can continue.
Biz əminik ki, müzakirələr və danışıqlar davam edə bilər. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz milli maraqlarının möhkəm tərəfdarıdırlar və danışıqların ciddi davam elətdirilməsini istəyirlər.
Daniel Fried. Danışıqların davam etməsinin vacibliyini vurğulayan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Rambuyedən sonra müəyyən çətinliklərin yarandığını deyib.
It's a difficult fact that we did not move ahead at Rambouillet. But what the assistant secretary
Bu çətin faktdır ki, biz Rambouillet-dən sonra irəli gedə bilmirik. Biz indi tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə çalışırıq.
And trying to see what the sides can negotiate.
Bugün Steven Mann Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağla bağlı İstanbulda keçiriləcək danışıqlarında iştirak eləmək üçün Yerevandan Türkiyəyə gedib. Steven Mann və Daniel Fried həftənin əvvəlində Bakıda səfərdə olublar. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qısa anonsdan sonra verilişimiz davam eləyəcək.
Mənə pul borclu olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə. Mən neçə dənə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil, məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. Bugün Amerikanın İraqdakı qüvvələri İraq müharibəsi başlayandan bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Hücumlar üsyançıların Samirə şəhərinin şimal-şərqindəki mövqələrini hədəfə alıb. Əməliyyatda 1500-dən çox İraq və Amerika qoşunu iştirak ediblər. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan deyib ki, hücum üsyançılara qarşı aparılan hərbi əməliyyatların tərkib hissəsidir. Əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Avropa Komissiyası Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldner'in sözçüsü Emma Udvin deyib ki, yeni sanksiyalarla Avropa Birliyi ərazisinə gəlişi qadağan olunan Belarus rəsmilərinin siyahısı genişlənə bilər.
It is clear that we have no intention of taking any measures that would harm.
Xanım Emma Udvin deyib ki, aydındır ki, biz Belarus əhalisi üçün zərərli olan tədbirlər görmək istəmirik. Əgər sanksiyalar haqqında qərar verilərsə, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyanları hədəfə alacaq. Xanım Waldner seçki ərəfəsində həbs olunmuş müxalifət fəallarının dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb və Lukaşenko hökumətini Avropa Birliyinin müşahidəçilərinə seçkini izləməyə icazə verməməsinə görə tənqid edib. Bugün Amerikada Belarusun müxalifət fəallarının həbsini tənqid edib. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başçısı Stepan Suxarenko xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə çıxış edən nümayişçilərlə terrorçu kimi rəftar olunacaq. Cənab Suxarenko müxalifəti zoraki yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə planlaşdırmaqda təqsirli bilib. O həmçinin Gürcüstanı terrorçular üçün təlim kimi xidmət göstərməkdə günahlandırıb. Tbilisidə rəsmilər bu ittihamları cəfəngiyyət adlandırıblar. Bugün Belqradda bir neçə min nəfər keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçə son ehtiramını bildirmək üçün onun tabutunun qoyulduğu müzeyin qarşısında növbəyə durublar. Miloševiç ötən şənbə günü ürək tutmadan BMT-nin Haqqadakı müharibə tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Miloševiçə qarşı 90-cı illərdə Balkan müharibəsi zamanı soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər törədilməsi ilə bağlı ittihamlar irəli sürülmüşdü. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti martın 18-də ailəsinin yaşadığı Pozarivat şəhərində dəfn olunacaq. Ağ ev bugün deyib ki, İraqla bağlı İran və Amerika arasında danışıqlarda İranın nüvə proqramı üzrə yaranmış böhrana və digər mübahisələrə toxunulmayacaq. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan deyib ki, bu danışıqlarda Amerikanı ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad təmsil eləyəcək. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricəni bundan qabaq demişdi ki, İran İraqda vəziyyətin sabitləşməsinə yardım göstərmək üçün Amerika ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün bir neçə ölkə onların ərazilərində quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Laboratoriyada aparılan testlər Əfqanıstanda tapılmış ölü quşlarda bu virusun olduğunu təsdiqləyib. H5N1 virusu həmçinin Myanmar və Malaysiyada yayılıb. Avropa ölkələri arasında İsveç və Danimarka öz ərazilərində quş qripinin yayıldığını bildiriblər. Azərbaycanın Salyan rayonunun daha bir sakini quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Martın 16-sında Salyan rayonunun daha bir sakini Bakıdakı elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilib. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, bu martın 13-sündə şübhəli simptomlarla Bakıya gətirilən Marışlı kənd sakini 37 yaşlı Gülgəz Rüstəmovanın 7 yaşlı qızı Ruhəngiz Rüstəmovadır. Baş həkimin sözlərinə görə ana xəstə toyuqları kəsib təmizləyərkən 7 yaşlı qızı Ruhəncizin də ona kömək etdiyini bildirib.
Uşağın özü də, anası da deyir ki, xəstə toyuqları olub, onun yolunda uşaq da iştirak edib.
İbrahim Cəfərov, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 7 yaşlı Ruhəncizi Rüstəmova müayinə olunmaqdadır. Bir neçə gün əvvəl elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilən Gülcəz Rüstəmovanın səhəti isə xeyli yaxşılaşıb.
Normal, çox yaxşıdır anasının vəziyyəti.
Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə xəstəliyin aşkarlandığı ocaqlara baş çəkmiş tibb işçiləri və yerli sakinlərdən ümumilikdə 50 nəfərdən götürülən nümunələrin heç birində quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Bir qədər əvvəl quş qripi virusuna yoluxma ehtimalı ilə müalicə alıb evə buraxılan rayon sakinləri də yenidən müayinə olunub. Burada da şübhəli hal üzə çıxmayıb. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-unda təsdiqlənib. Martın 13-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri ilkin müayinə zamanı 3 nəfərdə bu virusun olduğunu bildiriblər. Amma buna baxmayaraq Səhiyyə Nazirliyində hesab edirlər ki, insanda quş qripi virusunun olub-olmadığı qəti şəkildə Londona göndərilmiş analizlərin nəticələri yoxlanandan sonra məlum olacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın 4 iri şəhərində korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradılacaq. Bu mərkəzlər korrupsiya ilə bağlı faktları yığıb, bunları lazımi dövlət strukturlarına göndərəcək və mediaya açıqlayacaqlar. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası ölkənin 4 iri şəhərində, Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə və Əli Bayramlıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradacaq. Bu barədə Gəncənin iş adamları ilə görüşdə məlumat verən Konfederasiyanın prezidenti Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, həmin mərkəzlərdə sahibkarların üzləşdikləri korrupsiya faktları toplanıb, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasına, cinayət tərkib olduqda isə Respublika prokurorluğuna göndəriləcək.
Biz belə qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, sahibkarlıq subyektlərindən korrupsiya halları ilə rastlaşmış sahibkarların informasiyalarını həmin mərkəzə cəmləşdirmək, hüquqşünaslarımız onları araşdıracaqlar, onu təhlil edəcəklər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Avrasiya fondunun maliyyə dəstəyi ilə 150 sahibkar arasında apardıqları sorğu zamanı sahibkarlığın inkişafına mane olan amilləri dövlət subyektlərini müəyyənləşdiriblər. Sahibkarların əksəriyyəti iqtisadiyyatın inkişafına maneə kimi korrupsiya və insarçılığı qeyd edib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti ilə bir sıra xarici şirkətlər arasında yaranan münaqişələr məqsədli deyil və Azərbaycan tərəfi xarici investorlara münasibətini dəyişməyib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway Turan agentliyinə müsahibəsində son zamanlar Aspetrol, Fondel Metal, Barmek Azərbaycan və başqa şirkətlərin hökumətlə problemləri haqqında suala cavab verərkən belə deyib. Martın 16-sında Bakıda ATES zonasında nəqliyyatın təhlükəsizliyinin artırılması mövzusunda İqtisadi Forma Hazırlıq Konferansı başlanıb. 2 gün davam edəcək konfransda ATES-də üzv olan ölkələrin nümayəndələri iştirak edir. Tədbirdə Başnazirin müavini Abid Şərifov bildirib ki, Ermənistandan olan nümayəndələrin də konfransa qatılması Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığının bərpası demək deyil. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəqlinə dair saziş bu il imzalana bilər. Başnazirin müavini Abid Şərifov jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə bildirib ki, Qazaxıstanın yeni təyin olunan Energetika Nazirliyinin istəyi ilə sazişin mətninə bəzi dəyişikliklər edilib və sənədin yekun variantının formalaşdırılması üçün tərəflər bu ilin aprelində bir araya gələcəklər. 2 gün öncə Qazaxıstana səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Naziri Samuel Bodman da Qazaxıstana öz neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə nəqlinə dair danışıqları başa çatdırmağa çağırmışdı.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bakıda dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerivanda səfərdə olan Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Amerikanın İraqdakı qüvvələri İraq müharibəsi başlayandan bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə 30 dəqiqədən sonra Globus proqramında görüşəcəyəm.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə. Quş qripinin yayılma təhlükəsi qalır mı?
Ölü quşları fəhlələr yığanda çətinlik çəkirdilər ki, yəni ki, bu yanacaq məsələsindən çətinlik çəkirdik. Yəni, dəvəsiyə gedək gələk.
Doğruz bayramını yumurtasız keçirmək olar mı?
Quş tutubsa o virusa, H5N ən azıdə, o toyuq artıq yumurtamır.
Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı. Bu, diasporanın formalaşmasına təkan verə bilərmi? İran. Birləşmiş Ştatlar nəyə görə bu ölkəni böyük təhlükə adlandırır? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək. Daha sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Rövşən Əliyev. Quş qripinin yayılma ocaqlarından biri Dəvəçi rayonunda köçəri quşların məskəni olan ərazilər sayılır. Buradakı sarvan quşçuluq təsərrüfatında quşlar kütləvi qırılır. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bir neçə saat qabaq həmin ərazilərdə olub. Onu işləyək. Kəbiran, ötən bir neçə gündə həmin ərazidə ölən quşların yandırılmaması səbəbindən virusların yayılması təhlükəsi yaranmışdı. Bu təhlükə aradan qalxıbmı?
Rövşən, sarvan xanlar və qaraqışlaq ovçuluq təsərrüfatlarının yerləşdiyi Dəvəçi limanı köçəri quşların miqrasiyası yolunda yerləşir. Burada işləyən ovçuların sözlərinə görə bir neçə gün əvvəl hər üç ovçuluq təsərrüfatında köçəri quşlar kütləvi qırılırmış. Ölənlər daha çox ququşları və qaşqaladaqlar olub. Qaraqışlaq ovçuluq təsərrüfatının direktoru Vaqif Muradov deyir ki, ölən quşlarla bağlı indi baytarlıq xidməti onlara kömək göstərir.
Şimdi soğuğun əlaqədar idi, o güclü marozlar oldu. Onda çox öldü.
Öləndə işte biz özümüz
baytarlıq idarəsinə gəlirlərdi.
Yaxşı gördüklərimizi də müəyyən qədər yığıb yandırırdı. Yamala qazıyırdı. Yandırıb örtürdü üstü. Kətdələ özüm, yəni uşaqlarla yığışıram, kəndin uşaqları ilə. Maskirov qoyuruq, sifətimizi bağlayırıq. Yığıb beləçi yandırırıq.
Vaqif Muradov. Mübariz Dəmirovun isə Dəvəçi rayonunda ovçu dükanı var. Deyir ki, əvvəllər o vaxtı onun dükanına gəlib gedən çox olurmuş. İndi dükan bomboşdur.
Qutucu da yamısı qadağan deyənə kim gedmir. Yo, heyvan ovu da var. Heyvan ovu da kircək qutarır, oktyabr ayında qutarır. Tez başlayır, sentyabrda başlayır, oktyabr, dekabrın əvvəllərində qutarır. Ən uzun sürən bir şey su quşlarının ovudur. O da ki, boş yerini bir də yoxdur da olmadı, bu il ov olmadı. Allah belələsin, gələn bu şeylər olsun.
Mübariz Dəmirov. Dəvəçilik ovçular deyir ki, ölü quşların yandırılmasına son günlər baytarlıq xidmətinin əməkdaşları yardım göstərməyə başlayıb. Sarvan ovçuluq təsərrüfatının nəzarətçisi İsmail Eminov deyir ki, buna qədərsə ovçular öz hesablarına benzin alıb quşları yandırırmış.
Çatışmamazlıq var idi, o da bu yaxınlarda aradan götürüldü. Ölü quşları fəhlələr yığanda çətinlik çəkirdilər ki, yəni ki, bu yanacaq məsələsindən çətinlik çəkirdik. Yəni dəvəsiyə gedək gələk. Sonra Hacı Ramazan müəllim bizim baytarlığa göstəriş verdi bura. Bizim üçün yanacaq gətirdilər. Biz də onu limanda, məsəl üçün, biraz bundan qabağa, yəni o qarlı, buzlu havalarda ölü quşlar var idi ki, yəni qalmışdı qəmişin içində, yəni gölün ətrafında. Gecə-gündüz fikir eləyirik də ancaq. Ov nə vaxt açılacaq?
İsmail Eminov. Sarvan quşçuluq təsərrüfatının yaxınlığında yerləşən Sarvan kəndinin sakinləri isə kənd əhalisinin dolanışının əsasən quşlardan çıxdığını deyirlər. Bu ərazi köçəri quşların limanı sayıldığından həmişə ovçular evə əli dolu gəlirmişlər. Quş qripi virusu tapılandan sonra nəinki ov quşlarının, heç ev quşlarının da ətindən istifadə etmədiklərini deyirlər. Sakinlər son günlər toyuq cücələrinin də qırıldığını, ancaq baytarlıq xidməti əməkdaşlarının gəlib quşlarla maraqlanmadığını deyir.
Apardıq, yandırdıq hamısını, bastırdıq, qutardı, heç bir dənə yoxdur.
Özləri öldü, yoxsa?
İki nəfərdə qalmışdı, o da qapalı saxlayır. Gəlsin,
heç olmasa hinlərimizi, qapacamızı zinzir eləsin də, o da gələn yoxdur.
Kimə gedim müraciət edeyim, onlar rayonda, gedirəm, tapıram, nə deyirlərini deyirəm. Çox, ölüb çalan qırağında, içərlərdə. Heç ki, eşitməmişəm, görməmişəm ki, gəlib yandıralar, nəsə bir dizinfir eləyərlər, eləyən yoxdur. Axot da bağlı olandan sonra da balığı da almağa qorxuruq. Deyirlər ki, limanda quşlar ölüb, oradan balıq tutarlar, yer o quşun ətindən keçər üstədə. Biz o yeməyə qorxuruq.
Bir illə getməyiblər, elə bu xəstəliyə görə.
Keçen il qabaq gedirlərdi.
Bir neçə vaxt bundan qabaq bu qar var idi. Onda ölü quşlar çox oldu bunun.
Heç 2-3 gün çəkmədi. Öldü, öldü. Yandırdıq, basdırdıq.
Kənddən aralıda apardıq, yer qazdıq, basdırdıq. Sələqət etmişdən yandırmış.
Dəvəçi rayon baytarlıq xidmətinin rəisi Nizaməddin Əliyev isə bildirir ki, rayon baytarları son günlər var qüvvələri ilə çalışırlar. Onun sözlərinə görə həm həyat bacalardan, həm də ovçuluq təsərrüfatlarından ölü quşlar yığışdırılıb.
Hələ ki orada quş qripi xəstəliyinin virusu tapılmıb bu günə kimi. İndi düzdür, həyətlərdə toyuqlar ölür. Biz özümüzü maraqlanırıq, gəzirik kəndlərdə olduq. O əsasız deyilir ki, yəni ki, gəlmirlər. Var, ölüm var. Biz onlarla birlikdə onlar yığılıb yandırılmasını təşkil edirik. Havalar istinəndən sonra küçəyə quşlar köçüb getməyə başlayacaq. Tam təhlükə soğuşmayacaq. Yəni hər ehtimala qarşı ehtiyat olmalı.
Nizaməddin Əliyev, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, son günlər Dəvəçi və Xızı rayonlarında çoxsaylı quş ölümü qeydə alınıb. Quşların qan nümunələri isə müntəzəm olaraq yoxlamaya göndərilir. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə bildirdi ki, Dəvəçi rayonu ərazisindəki həm ev quşlarında, həm də ovçuluq təsərrüfatlarında ölmüş köçəri quşlarda quş qripi virusu aşkarlanmayıb.
Ümumiyyətlə, quş olan yerdə həmişə ölüm olub. Çünki quşun ağır bir xəstəliyi elə quş qripi deyil. Helmint xəstəliklərdən ölürlər, pasterlyozdan ölürlər, ondan sonra laringotraxeitdən ölürlər, vəbadan ölürlər. İki dənə quş öldü, bunu demək ki, bu quş qripidir, bu da düzgün deyil.
Emin Şahbazov. Mart-aprel ayları köçəri quşların miqrasiyası dövrüdür. Dəvəçidəki ovçular deyir ki, yüzlərlə quş indi sahil boyunca cənubdan şimala uçur. Dəvəçi rayonu da köçəri quşların miqrasiyası yollarından olduğundan ovçular əraziyə diqqətin artırılmasını arzulayırlar. Dəvəçidən Kəbiran Dilavərli.
Bir tərəfdən ölkəyə quş qripi gəlib, o biri tərəfdən Novruz bayramı gəlir. Özdə xoş gəlir. Quş qripi toyuq məhsullarından ehtiyatlı olmağı tələb eləyir. Novruz bayramını isə yumurta döyüşdürmədən, yumurta boyamadan, paxlava və şəkərbura pişirmədən təsəvvür eləmək çətindir. Onlar da yumurtasız bişmir. Bəs yumurtasız bayramda necə ötüşməli? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu işləyək.
Qabaqdan Novruz bayramı gəlir, amma bu bayramın tarixindən, mənasından, əhəmiyyətindən danışmayacaq. Mənim üçün Novruz bayramı hər şeydən əvvəl dadlı, şirin bayramdır. Özüm kimi mədəm də hər il mart ayını səbirsizliklə gözləyir. Şəkərbranı, paxlavanı, qoğalı, boyanmış yumurtaları. Yumurta dedim, toyuq yadıma düşdü. Toyuqsa quş qripi qorxusunu yadıma saldı. Həm də təkcə mənim yox, deyəsən çoxlarının da. Və bu qorxu üzündən hətta Novruzu şəkərbrasız, paxlavasız və rəyli yumurtasız keçirməyi düşünənlər də var. Fatma xala kimi.
Bişirməyəcəm, çünki şəkərbura paxlavanın xəmirinə yumurta vurmaq lazımdır. Yumurtada da quş qripi var. Hər ehtimala qarşı yeməsək daha yaxşıdır.
Quş qripi virusundan qorunmaq üçün həkimlər yumurtanı qaynar su və sabunla yaxşı-yaxşı yumağı, onu suda qaynadandan ya da yaxşı-yaxşı hər iki tərəfini qızardandan sonra yeməyi məsləhət görürlər. Ancaq Fatma xala kimi evdar xanımlar demişkən, şirniyyat xəmirinə vurulan yumurta çiy halda olur və bu yumurtanın xəstə olması ehtimalı virusun xəmirə və deməli hazır bişmişə, şəkərbura ya paxlavaya keçməsi qorxusunu yaradır. Amma quş qripinin müalicəsi ilə məşğul olmaq üçün ayrılan 7 saylı yolxucu xəstəliklər xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, yumurtadan qorxub evdəkiləri şəkərburasız, paxlavasız qoymaq mənasızdır. Ən əsası ona görə ki, quş qripinə yoluxan toyuq yumurta verə bilməz. Məhəbbət İbrahimova.
Birinci, buna qorxulmasın quş qripi virusuna xəstələnməyə. Quş qripi virusu olan toyuq yumurtamır. Quş tutubsa o virusa H5N ən azı da. O toyuq artıq yumurtamır. Deməli, yedi yumurtalar var. Bu yumurtalar hələ sağlam toyuqların verdiyi yumurtalardır.
Məhəbbət xanım əlavə eləyir ki, quş qripi olan toyuğun yumurtlamamasına inanmayanlarsa, ən yaxşısı, ürəklərində qorxu qalmasın deyə broiler toyuqlarını və yumurtasını, yəni inkubator cüzəsi ya da yumurtasını alsınlar. Çünki o təsərrüfatlarda təhlükəsizlik və nəzarət tədbirləri elə səviyyədədir ki, quş quşluğu ilə kənardan ora xəstəlik keçirə bilməz. Şirniyyatçılar, yəni elə qazancları ancaq bayramdan bayrama deyil, bütün il boyu şəkərbura, paxlava və başqa şirniyyatları bişirib satmaqdan çıxan adamlarsa deyirlər ki, xəmirə yumurta vurmaqdan qorxmaq lazım deyil. Çünki bütün bişmişlər çox yüksək, 180-200 dərəcədən yuxarı temperaturda bişirilir və bu zaman istənilən virus və mikroblar ölür. Ömrünün 30 ilindən çoxunu bu işlə məşğul olan Natalya Sergeyevna.
Не опасно, потому что тесто выпекается при высокой температуре от 180 градусов температуры.
Heç bir təhlükə yoxdur, çünki xəmir çox yüksək, minimum 180 dərəcədən başlayan temperaturda bişirilir. Üstəlik 45-60 dəqiqə müddətində bu istilikdə qalır və ona görə də bütün mikroblar ölür.
Belə, bu bayramdakı şəkərbura paxlava kimi şirniyyatın problemini həll elədi. Qaldı rəngli, yəni boyanmış yumurta. O da ki, onsuz da qaynadıldığından təhlükəsiz olur. Plovun üstünə qoyulan toyuğa gəlincə, həkimlər məsləhət görürlər ki, arxayın olmaq üçün birincisi inkubator broiler toyuğu alın, ikincisi onu 10-15 dəqiqə qaynadın, üçüncüsü də sobada, yəni duxovkada yaxşıca qızardın və şəkər buralı paxlavalı, cücə plovlu Novruz bayramınız mübarək olacaq.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı yenicə başa çatıb. Qurultaydakı abhavadan sonra verən bəzi məqamlar.
Əlbəttə ki, diasporam. Əlbəttə ki, diasporamızın həmin vəzifələri daşımaq üçün daha gücləndirməliyik. Təbii ki, diaspora quruculuğu konkret bir dövrlə məhdudlaşmır.
En hoş diliklerini size çatdırıram. Sizin simanızda bütün Azerbaycan halkına, Azeri diasporuna, Azerbaycan ve Azerbaycançılık işinde mühim ve önemli işler, uca zirveler arzulayıram.
Buradan üzümü Cənab Prezidentə tutub, bir xahişim də olacaqdır, dünya Azərbaycanlılarının birliyini əks etdirən bir abidənin Bakının mərkəzində ucadılmasının göstərişini vermələrini təmənn edirəm. Sağ olun, var olun, yaşasın Azərbaycan, yaşasın dünya Azərbaycanlıları, yaşasın 50 milyonluq dünya Azərbaycanlılarının Prezidenti, Cənab İlham Əliyev.
Qurultay nümayəndələrinin bəzisini eşitdik. Sonuncu danışan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cənab Dərəxti idi. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bu qurultaya yekun vurarkən tədbirin Azərbaycan diasporunun formalaşmasındakı əhəmiyyətindən danışıb. Qurultayın yekununda qəbul olunmuş qətnamədə diaspor təşkilatlarının işinin daha səmərəli qurulmasına çağırış səslənir. Qurultayın qətnaməsindən bir hissəni cənab Həsənovun dilindən eşitək.
Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların təşkilatlanması prosesini keyfiyyətcə təkmilləşdirmək, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini daha effektli şəkildə koordinasiya etmək, Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını təmin etmək, soydaşlarımız arasında ideya birliyinin möhkəmləndirilməsinə və onların tarixi vətənlə əlaqələrinin gücləndirilməsinə nail olmaq məqsədi ilə Azərbaycan diasporunun fəaliyyət konsepsiyasının hazırlanması məqsədə uyğun hesab edilsin.
Əli Həsənov, qurultayın qəbul elədiyi sənədlərdə ümummilli işlər barədə başqa tədbirlər də sadalanır. Amma bu verilişimizdə diasporun formalaşması məsələlərindən danışacağıq. Bakıdan telefonda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldur. İlqar, əvvəlcə qısaca, bu qurultaya təşkilatlar hansı prinsiplə çağırılmışdı və nə cür müəyyən olmuşdu ki, filan təşkilat xaricdə yaşayan azərbaycanlıları təmsil edə bilər və ya əksinə?
Rövşən, Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayına nümayəndələrin dəvət edilməsi məsələsinə münasibət bir mənalı deyil. Xaricdə və ölkə daxilində fəaliyyət göstərən bir sıra təşkilatlar və ya ayrı-ayrı şəxslərin bir qismi bu işin obyektiv aparılmadığını bildirdiyi halda digər qismi başqa fikirdədir. Xüsusilə qurultaya dəvət almayanlar deyirlər ki, nümayəndələrin seçilməsi subyektiv amillərə söykənir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli hesab edir ki, Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayına yalnız xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyinə yaxın adamlar və ya təşkilatlar dəvət olunur. Onun sözlərinə görə qurultaya bu komitədən narazı olan bir neçə şəxsin dəvət edilməsi isə demokratik görüntü yaratmaq, gözdən pərdə asmaq məqsədi daşıyır.
Yalnız dəvət olun adamların hamısı Nazim İbrahimova yaxınlığı ilə keçən adamlardır və bəziləri də, bəzi adamlar da məcburiyyət qarşısında qalıb ora çağırılıblar. Məsələn, tutaq ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Məhəmməd Rıza Xeşti, Günaz TV-nin rəhbəri Əhməd Bəyobalı ora məcburiyyət qarşısında qalıb dəvət olunubdur. Yəni bir balaca orada olan o qurultaya demokratik rəng vermək üçün.
Teymur Emin Bey əlavə edir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyinin fəaliyyətini tənqid edənlər indi də Azərbaycana düşmən hesab olunur və qurum onları boykot edir. Cənab Emin Bəylinin fikrincə, həmin komitə dünyadakı Azərbaycan təşkilatlarını özünə tabi etdirmək siyasəti yürüdür. Onu da deyim ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi barədə belə fikirlər birinci dəfə deyil səslənir. Bəziləri isə bu qurumu xaricdə fəaliyyət göstərən birlikləri parçalamaqda ittiham edirlər. Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin vitse-prezidenti, qurultayda iştirakdan imtina edən Sakit Allahverdiyev də bu fikirdədir. Bizimlə söhbətində o dedi ki, əslində tədbirə dəvət məsələsində də dəqiq bir prinsip yoxdur. Dəvətlilər komitə sədrinə yaxın adamlardır. Onların bir hissəsi isə hökumətdə kimlərləsə kommersiya əlaqələri olan şəxslərdir. İştirakçıların bir hissəsi Bakıda sadəcə qohum-əqraba ilə görüşmək üçün qurultaya gəliblər.
Ora gedənlər əksəriyyəti bilirsiniz ki, evə getmək üçün çoxun əksəriyyətinin hamısı qohumu qardaşı evdə yaşayır. Boş dinləmək ölkələr orada kontent siyasətini bəyənib gedirlər.
Sakit Allahverdiyevin fikrincə, hər halda nümayəndələrin müəyyənləşməsi ideoloji xarakter daşımır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləm isə bu deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir.
Biz belə mənəşdirdik ki, sayt hərkimi müəyyəniyyət və Azərbaycan izmaları, öz nümayəndələri özləri seçsinlər kimlərin gəlməyini.
Bunlar xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmin fikirləri idi.
Diaspor mövzusunda söhbətimiz davam edir. Diaspor və hökumət əlaqələri necə qurulur? Birləşmiş Ştatlarda və Avropada fəaliyyət göstərən bir çox diaspor təşkilatları, məsələn, erməni və ya yəhudi diaspor təşkilatları ayrıca bir qurum kimi fəaliyyət göstərsələr də, tarixi vətənlərindəki hökumətlərlə bir çox məsələlərdə əməkdaşlıq da edirlər. Amma onları həmin hökumətlər yaratmayıb. Azərbaycan diasporu yeni model əsasında formalaşa bilərmi? Yenə də müxbirimiz İlqar Rəsulu eşitək. İlqar, Azərbaycan hökuməti ölkə daxilindəki siyasi fraksiyalardan yalnız bir əsasında formalaşıb. Yəni, belə baxanda heç koalisiya hökumətdə deyil. Bu qurultayda iştirak edən qurumların həmin hökumətin təşkilatçılığıyla bir araya gəlməsi klassik diasporun formalaşmasından fərqli görsənir. Amma hər halda bu prosesi diasporun formalaşması saymaq olarmı?
Rövşən Teymur Emin Bəylinin fikrincə bu qurultayı diaspora təşkilatlarının bir araya gəlməsi kimi dəyərləndirmək mümkün deyil. Çünki ora toplaşanlar klassik diaspora nümayəndələri deyirlər. Tədbirin keçirilməsində də məqsəd klassik diaspora nümayəndələrinin bir araya gətirilməsi deyil.
Mən deməzdim ki, klassik diasporanın nümayəndələri tutaq ki, ora cəmləşiblər və ya da klassik diasporanın bir araya gətirmək məsələsi burada şərt kimi qoyulub, yox. Qətiyyən belə deyil. Çünki diaspor hökumət və dövlət tərəfindən idarə olunmamalıdır. Diaspor müstəqil şəkildə milli mənafəyi irəli aparmalıdır.
Teymur Emin Bəyli hesab edir ki, diaspora hökumətin və ya hansısa nazirliyin komitənin maraqlarına xidmət etməməlidir. Sakit Allahverdiyev isə deyir ki, komitəyə sərf etməyən problemlərin qurultayda qaldırılmasına imkan verilmədiyi üçün bu tədbiri diasporanın bir araya gəlməsi adlandırmaq olmaz. O, özünün də Gürcüstan-Azərbaycanlılarının problemlərini qaldırmaq istədiyi üçün qurultaya qatılmasının arzu olunmadığını deyir.
Komitənin sədri Nazim İbrahimov çox adamlardan xahiş edib ki, mən orada iştirak edilməyim bu qurultayda. Mənim o qurultaya getməkdə, ümumiyyətlə, ümumi bu diasporun inkişafı və onun forması haqqında mən öz fikirlərimi bölüşdürmək məqsədi idi. İkincisi, borçalı məsələsi idi.
Onu da deyim ki, Cənab Allahverdiyev əslən Gürcüstandandır və ona çıxış üçün söz verilməyəcəyini biləndən sonra qurultaya qatılmaqdan imtina etdiyini deyir. Elşad Miraləm isə deyir ki, qurultay Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə təşkil olunur və həyata keçirilir. Heç kim, hətta xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri də bu tədbirdən kiminsə kənarlaşdırılması və ya çıxışına mane olmasına qərar verə bilməz.
Çox sağ ol İlqar, Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatların yenidən gözdən keçirdiyi milli təhlükəsizlik strategiyası İranı böyük təhlükə adlandırır. Bu ölkə ilə yanaşı Şimali Koreya, Suriya, Kuba və Belarus istibdad rejimi adlandırılır. Nəyə görə? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
İndən belə Birləşmiş Ştatlar yeni milli təhlükəsizlik strategiyasına uyğun olaraq özünə təhlükə duyduğu halda düşmənə qabaqlayıcı zərbə endirəcək. Hətta düşmən hücumunun vaxtı və yeri qeyri-müəyyən olduğu halda belə. Yeni təhlükəsizlik strategiyası adlı hesabatda deyilir ki, nüvə silahlarının yayılması əleyhinə isə ABŞ diplomatiya tətbiqinin tərəfdarıdır. Həmin hesabat George Bush hökumətinin ABŞ-ın müdafiəsi və başqa ölkələrlə münasibətləri nizamlayan strategiyasını ehtiva edir və İran İslam Cumhuriyyəti ABŞ-ın gələcəkdə üzləşəcəyi tək təhlükələrin ən böyüyü kimi səciyyələndirilir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Avstraliyanın Sidney şəhərində bəyan edib ki, İran nüvə silahı əldə etməyə çalışdığına görə təhlükədir və terrorizmin bankiri adlandırdığı bu ölkəyə münasibətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının lazımi ölçü götürəcəyinə ümid bəslədiyini deyib.
The Security Council has now taken up.
Təhlükəsizlik Şurası hal-hazırda bu məsələ ilə məşğuldur. Mən kifayət qədər əminəm ki, Təhlükəsizlik Şurası İranlılara beynəlxalq birliyin istəyi və hətta tələbini anlatmaq üçün lazımı alət tapacaq ki, İran danışıqlara qayıtsın, Paris razılaşmasındakı öz öhdəliklərinin ziddinə başladığı fəallıqları dayandırsın və dərk etsin ki, beynəlxalq birliyin tələblərinə qulaq asmağının vaxtı gəlib.
It's time for Iran to heed the international community's
Son günlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv olan Birləşmiş Ştatlar və başqa ölkələr arasında İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında bir sıra müzakirələr aparılır. Bundan məqsəd uranı zənginləşdirməni dayandırması və BMT-nin nüvə məsələləri üzrə nəzarətçi orqanı olan Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq etməsi üçün İrana xəbərdarlıq tərtib etməkdir. George Bush'un Milli Təhlükəsizlik hesabatında deyilir ki, məqsəd İranın nüvə proqramının qarşısı alınmasında qarşıdurmadan yayınmaqdırsa, onda hökmən diplomatiyanın müvəffəqiyyət qazanması gərəkdir. George Bush hesabatının Şimali Koreyaya aid hissəsində bu ölkənin möhtəməl nüvə proqramının nüvə materiallarının yayılmaması məqsədi baxımından ciddi problem yaratmağı deyilir. Və qeyd olunur ki, Şimali Koreyanın siyasi sistemi daha açıq olmalı, rejim öz xalqının azadlıqlarına riayət etməlidir. ABŞ prezidenti bir sıra ölkələr və o cümlədən terrorizmin sponsoru və azadlığın düşməni adlandırdığı Suriyaya münasibətdə sərt sözlər işlədib. Hesabatda Rusiyanın demokratik azadlıqlar və təsisatlara münasibətdə öz öhdəliklərinə nisbətən az əməl etməyi qeyd olunub və deyilir ki, onunla əlaqələrin möhkəmlənməsi, Moskvanın yer etdiyi daxili və xarici siyasətdən asılı olacaq. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik hesabatında Çin islahatlar və liberallaşdırma yolu ilə hərəkətini davam etdirməyə çağırılır. Sənədin Latin Amerikasına aid bölməsində Venezuela prezidenti Hugo Chavez, regionda sabitliyi sarsıtmaqla məşğul olan demokratiyaya təhlükəli, neft pullarından sərxoş hala düşmüş demagog adlandırılır.
Rövşən Rahiboğlu
Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə. Mən neçə dənə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyəm.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil, məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin insan haqları barədə bu həftə açıqladığı məruzəsinin bir yerində deyilirdi ki, seçki vaxtı Azərbaycan İctimai Televiziyası xəbərə ayırdığı vaxtın 79%-ni prezident haqda, onun hökumət haqda yalnız müsbət və ya ən uzağı neytral informasiya verməyə həsr eləyir. Bunu ATƏT-in parlament seçkilərini müşahidə missiyası daha qabaq bildirmişdi. İctimai televiziya nə cür olmalıdır? Başqa bir örnək də varmı? Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin İnsan Haqları raportundakı bu sətirləri oxuyanda, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında 1988-ci ilin martında keçirilən iclası xatırladım. Əkrəm Əlisinin təşəbbüsü ilə keçirilən o müşavirədə Borçalıdan gəlmiş şair Səməd Qaraçöp məni televizorda göstərin adlı şeirini oxudu. Səməddən sonra kürsüyə çıxan Xəlil Rıza şeiri əzbərdən dedi, ancaq son misraları məni teleyüzgüdə göstərin şəklində deklamasiya etdi. Teleyüzgü, Avropa Şurasının uzun tövsiyə və hətta təkidlərindən sonra yaradılmış İctimai Televiziyam Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti İnsan Haqları raportunda yayınlarının 79% iqtidarın fəaliyyətini işıqlandırır. Təsbiti ilə qarşı-qarşıya qalması, İctimai Televiziya ilə eyni statusda olan Türkiyə Radio və Televiziya Qurumunun fəaliyyətini gözümüzün önünə gətirdi. Bu məqsədlə ilk növbədə TRT-nin yaradılma məqsədi, nizamnaməsi və cəmiyyət qarşısındakı öhdəliklərini incələdik. Öyrəndik ki, ictimai qurum olan TRT-nin 6 yerli bir beynəlmiləl televiziya kanalı və 6 yerli bir beynəlmilər radiosu var. Türkiyənin səsi radiosu 26 dildə yayın verir. TRT Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı illik büdcədən pay almır. Dövlətin satdığı elektrik enerjisindən gələn pulun 2,5% bu quruma verilir. Eyni zamanda ölkədə televizor və radio cihazları satışından da TRT-yə müəyyən miqdarda faiz ayrılır. Qurumun bütün kanallarının reklam gəlirləri əldə etmə haqqı var. Baş direktor 4 illiyə vəzifəyə təyin edilir və hökumət dəyişiklikləri baş direktorun vəzifədən ayrılmasını vacib qılmır. Qurumda 8000 adam işləyir. TRT-nin nizamnaməsindəki maddələr onun iqtidarın səsi olma təşəbbüsünə avtomatik olaraq əngəlləyir. Belə ki, tarazlığın hər hansı siyasi qüvvənin lehinə pozulmaması üçün TRT iqtidar və müxalifətin fəaliyyətini eyni dərəcədə işıqlandırmağa borcludur və suçlamalar olarsa qarşı tərəfə söz verməyi nizamnamə ilə öhdəsinə götürmüşdür. Bu prinsiplərə qeydsiz, şərtsiz əməl edilir. Baş direktorun keçmiş müşaviri Tofiq İsmailov da bizimlə söhbətində TRT-nin xalqın səsi olduğunu vurğulayır.
TRT dövlət tərəfindən deyil, xalq tərəfindən əslində maliyyələşdirilir. TRT milli kanalı olduğuna görə, millətin kanalı olduğuna görə, millətin proqramı olduğuna görə burada təbii ki, TRT istər istəməz millətin hüququ, millətin ədəb ərkanına, tərbiyəsinə, yaşamına qiymət verir. Hər ölkənin böyle ictimai televiziyası var. İndi buna hər bir televiziya nə dərəcədə, nə qədər buna qiymət verir, o televiziyanın başında duran rəhbərindən asılıdır. İstər iqtidara yaltaqlıq eləmək üçün bütün proqramları iqtidara tərk edir, istər xalqına xidmət edəsin, yəni oraya gələrkən mən bu xalqıma xidmət edəyərək gedirəm və bu xalqın televiziyası isə xalqına xidmət edə bilər. Burada çalışarkən və bu günlərdə yəqin elədir, hər partiya istəyir iqtidarda olsun, istəyir qeyri iqtidarda olsun. Aynı hüquqa malikdir, orada çıxış eləməyə.
Dünyanın bir çox ölkəsində təmsilçilikləri və müxbirləri olan Türkiyə Radio Televiziya Qurumu 90-cı illərdə özəl kanalların media səhnəsinə çıxmasından sonra xəbər və şərh sahəsindəki fəaliyyətini zamanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün önəmli addımlar atdı. Belə ki, bugün NTV, CNN Türk kanalları ilə birlikdə xəbər və analiz sahəsində TRT rəqabətindən də danışıla bilər. Qurum həftənin müəyyən günlərində etnik dillərdə proqramları da efirə verir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yez, mədatiz, duha yez, dökür, kez, kez, fənasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Efirdə açıq mikrofondur. Bugünkü dinləyici sorğusunu Marif Çinizoğlu ünvanına yönəldib.
Heç bir yerdə işləməyən Şamaxı rayonunun Qaravəlli kənd sakini Fərman Salmanov bilmək istəyir ki, o işləmədiyi halda ünvanlı sosial yardım ala biləcəkmi?
Heç bir yerdə işləmirəm. Əgər mən heç bir yerdə işləmirəmsə, fəhləli ilə pul qazanıramsa, bu sosial yardım mənə şamil olunur ya olunmur? Xahiş edirəm bu barədə cavab verəsiniz.
Şamaxı rayon sakini Fərman Salmanov. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdürü Vəfa Mütəllimova deyir ki, Fərman Salmanov işləmirsə, o ilk növbədə məşğulluq xidmətinə müraciət etməlidir. Əgər ona uyğun iş tapılmazsa, onda bu barədə ona məşğulluq idarəsindən verilən məktubu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etməlidir. Yalnız bundan sonra həmin şəxsə işsizlik statusu verilir və müavinət ayrılır. Vəfa Mütəllimova deyir ki, əgər vətəndaş məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyatda deyilsə, o, ünvanlı sosial yardım almaq hüququndan məhrum edilir.
Əgər onun hüququ varsa, statusu varsa, müavinət təyin olunsa, yenə də ümumi qaydaların, o müavinətin həcmi də gəlirdə hesablanacaq onun torpağı, arvadının pulu, uşağının pulu və s. və axır toplanacaq, bölünəcək və 150 minən aşağıdırsa onu təyin olunacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdürü Vəfa Mütəllimova. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı açıq mikrofona müraciət eləmək istəyirsinizsə, 493-73-71 saylı telefona zəng edin. Zəng edin ki, üzləşdiyiniz problemlərin həlli yollarını bircə araşdıraq. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio. We'll be right back.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ötən həftə Globus proqramını qaçıranların bu proqramı dinləmək üçün daha bir şansı var. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik.
Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlı.
Bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyillər.
Fransada ilk Azərbaycan restoranı açmış Mehriban Qasımova.
Ən çox sevdiklər şey dolmadı, məsələn, çox allar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkər bura paxlava.
Və İran-Azərbaycanlılarından bəhs edən İnsaf Əli Hidayət.
Amma indi həmli çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox əyaqları üstə, öz əyaqları üstlərində dursun.
Bu yaxınlarda Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti dövlət qeydiyyatından keçib. 4 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən cəmiyyət Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirib. Cəmiyyətin sədri Rəhman Şah Hüseynli deyir ki, təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması ona daha geniş fəaliyyət göstərməyə imkanlar yaradacaq.
Qeydiyyatdan keçməklə biz artıq oluruq qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində bir cəmiyyət və bununla biz bütün bu proqramlarda Yapon hökumətinin o maliyyə yardımı proqramlarında iştirak edə bilərik və onlardan müəyyən qədər məbləğ ala bilərik biz öz fəaliyyətimiz üçün. Bundan əlavə biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik, rəsmi məktub vasitəsilə. Burada ilk təşkilat olduğumuza baxmayaraq, yəni genişlərlə məşğul olmaq üçün burada bir mərkəz yaradılması ehtiyac var. Ümid edirik ki, bizə dəstək veriləcək mənada Osaka da böyük bir mədəniyyət, Azərbaycan tanıtım və mədəniyyət mərkəzinin açılmasına və həmin mərkəzdə bizim Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti də fəaliyyət göstərə bilər. Bununla həm biz Türk diasporası ilə həmrəylik layihə üzündə işləyirik.
Rəhman bəy, sizin ofisiniz var indi hal-hazırda?
Bəli, biz hal-hazırda Osaka'nın Mino səmtində çox gözəl bir yerdə, yəni burada milli park var, yəni qorunan bir milli park var, o parka çox yaxın bir yerdə, təbii mənzərələrlə bir yerdə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin ofisi var və bu ofis hazırda burada yaşayan azərbaycanlıların çox cüzi vəsait ilə maliyyələşdirilir və biz təbii ki, bu cür davam etsə biz maliyyə çətinliyindən üzləşəcəyimizdən əminik. Ona görə də hal-hazırda bu proyekt üstündə işləyirik və ümid edirik ki, biz vəsait ala biləcəyik dövlətimizdən.
İndi hal-hazırda Yaponiyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir? Yəni, kimlərdən ibarətdir bu diaspora?
Bu cəmiyyətdə təmsil olunan insanların əksəriyyəti elmi işlə məşğul olan elm adamlarıdır. Bundan başqa burada Yapon şirkətlərində çalışan Yapon iş adamlarıdır və eyni zamanda bizim Azərbaycanlı həmvətənlərimizdir ki, onlar Yapon şirkətlərində yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və eyni zamanda bizim bizneslə məşğul olan 2 nəfər Azərbaycanlı qardaşlarımızdır.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İkinci qonağımız Norveçdəki Azərbaycanlı Siyasi Mühacirlər Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Aranlıdır. Vidadi Aranlı Müsavat Partiyasının fəallarındandır. 2003-cü il prezident seçkisindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib və Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. Hazırda Norveçin Finnsnes şəhərində yaşayır.
Biz hər il Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının, Norveçin Beynəlxalq Xarici Vətəndaşlarla Miqrasiya Departamentinə sorğu göndəririk ki, konkret olaraq Azərbaycandan Norveç krallığına ne kadar insan mühacirət edib. 2003-cü ilin seçkilərindən sonra, yani ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycandan Norveçə mühacirət edən insanların sayı 98 nəfər idi. Onlardan 2 nəfər, burada Norveç hökuməti onlardan 2 nəfərinə sığınacaq statusu vermişdi. 94-cü ildə, 95-ci ilə keçən ildə bu rəqəm hadisə 63 nəfərə düşmüşdü. Onlardan da deməli 3 nəfərinə verildi. Bu ildə, yəni ki, bu ilin əvvəlində bizim apardığımız sorğularda konkret nə qədər insan gəlməsi hələ bəlli olmasa da, amma dəqiq məlumat var ki, bir nəfər Azərbaycanın ailəsinə status verilibdir, qaçqın statusu verilib.
Siz indi dediniz ki, 94-cü ildən 95-ci, yəqin ki, demək istəyirdiniz 2004-cü ildən 2005-ci.
Hə, üzr istəyirəm, bağışın, bəli, bəli.
Belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, 2004-cü ildə 98 nəfər müraciət eləyib, yalnız 2 nəfər status ala bilib.
İndi məsələ burasıdır ki, bu 98 nəfər insanın hamısı siyasi statusuna müraciət etmirlər. Bunlar müxtəlif problemlərlə müraciət ediblər. Konkret bunlardan hardasa 55 nəfər siyasi məqsədlə mühacirət ediblər. Onlarda 2 nəfərini. Burada indiqsesinin status verirlər, amma burada müəyyən nüanslar var ki, bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyirlər. Yəni ki, bu Norveçdəki bizim Nasiməm mərkəzi, Norveçdəki Azərbaycan siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzinin yaranma məqsədi də ondan ibarətdir ki, biz öz vətəndaşlarımıza, öz hüquqları barədə, Azərbaycanda konkret hadisələr barədə ətraflı məlumatlarla çatdırırıq, veririk, onları təlimatlandırırıq. 2004-cü ildən 2005-ci ilə qədər xarici Norveçdə filtrasiya mərkəzi olan Lieskogen şəhəri ilə Tanım şəhərində yerləşən filtrasiya düşərgəsinə şəxsən mən özüm getmişəm, orada Azərbaycanlılarla söhbət etmişəm və görürəm ki, məsələn, Azərbaycanlılar öz hüquqların, yəni ki, müraciət etmə hüquqları haqqında bilikləri azdır.
Sizin bu cəmiyyətinizin adından belə görünür ki, bu cəmiyyət siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Siz deyə bilərsinizmi, yəni ölkədən kənarda, Azərbaycandan kənarda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq nə deməkdir? Bu fəaliyyət hansı formalarda aparılır?
Dünya praktikasında belə bir iş var ki, yəni ki, hər hansı bir ölkənin vətəndaşları digər xarici ölkənin hüdudlarında siyasi fəaliyyətlə hardasa məşğul olmaları yol verilməz. Amma mən sizə bir deyə bilərəm ki, Norveçdəki Azərbaycanın siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzi konkret olaraq qısaca adını açmayam. Hardasa siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Yəni ki, biz Azərbaycandan gələn konkret siyasi mühacirlərə yardım, hüquqi yardım məsələsini ortaya qoyuruq. Onlar hüquqi bilgilərin, hüquqi təlimatların verilməsinin əsasını təşkil edir. Yəni ki, siyasi məsələlər deyəndə bu bir qədər bu məsələlər biraz ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Yəni ki, xarici ölkənin ərazisində ən hansı bir xarici vətəndaşların siyasi fəaliyyətlə məşğul olması bir qədər yol verilməzdir. Ona qədər biz Norveç dövlət krallığının qanunlarına hörmətlə yanaşırıq və həmin qanunlar çərçivəsində də fəaliyyətimizi həyata keçiririk.
İndi siyasi mühacirlər Azərbaycana qayıdanda onları nə gözləyir? Onlar bu statusu itirə bilərlər, yoxsa nə ola bilər?
Siyasi mühacir statusu verilən, burada indi söhbət gedir ki, hansı prizmadan, hansı Avropa dövləti onlara pənah gətirən insanlara status verir. Yəni ki, burada humanitar statuslardan söhbət gedə bilər, siyasi statuslardan gedə bilər. Və yaxud da ki, məsələn, müəyyən xəstəliklər ucbatından digər dövlətlərə pənah gətirən insanlara verilən statuslar gedir. Yəni, statuslar da təkcə siyasi xarakter daşımır. Burada humanitar və yaxud da digər xarakterli statuslar var. Siyasidan söhbət gedirsə konkret, mən sizə deyə bilərəm ki, hər hansı bir Avropa ölkəsində siyasi statusu olan hər hansı bir ölkənin vətəndaşı mövcud Avropa ölkələrinin mövcud bugünkü Dublin konvensiyası və ya Cenevrə sazişinə əsasən minimum 5 il, maksimum 7 il ərəfəsində öz ölkəsinin hüdudlarına ayaq basmaq imkanından məhrumdur.
Bu Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Fransadandır. Mehriban Qasımova 7 il bundan qabaq Azərbaycandan Fransaya köçüb. Yarım il əvvəl Paris yaxınlığında Bakı adlı Azərbaycan restoranı açıb. Deyir ki, bu Fransada ilk Azərbaycan restoranıdır.
Mən 7 il idi bu ideya mənim başımda fırlanırdı. Çünki mən bura gəldikdə heç bir dənə Azərbaycan restoranı görə bilmədim. İstəyirdim ki, belə bir şey yaradam ki, yəni biz də heç olmasa biraz tanısınlar da burada. Bununla əlaqədar olaraq çox, məsələn, işlər fikirləşirdim ki, düzəldim, biraz Parisdə olsun. Parisdə mümkün olmadı. Ona görə məcbur oldum burada, bizim şəhərimizin yaxınlığında balaca şəhərdir. Balaca şəhər deyəndə çox qədim şəhərdir. Korbeyson deyədir. Paris'dən 33 kilometr məsafə aramız var. Biz bu iş kağızlarla çalışdıq ki, bu kağızları, Fransada bilirsiniz, çox kağızbazlıq var. Restoran kağızlarını çəkdikdə bizə dedilər ki, birinci Azərbaycan restoranıdır.
Bəs Fransada çətinlikləriniz oldu? Yəni bu biznes şəraiti necədir?
Yox, heç bir çətinliyimiz olmadı. Yəni heç bir problem olmadı. Elə restoranı məsələn kirayə elədik, adınızı. Bəs vaxt qoyurlar. 3 ay məsələn vaxt lazım oldu ki, adına icazə almaq üçün.
İndi hansı Azərbaycan yeməklərini təklif edirsiniz?
Birinci yarpaq dolması, kələm dolması, qutab, düşbərə, aş, bəfəranlı aş. Qara aşqara məsələn cürəbəcür o da sifarişi məsələn azərbaycanlılar istədikdə onlara sifarişi gəldirəm. Lülə kebab, tikə kebab bu cür verilir.
Bu ingredientləri hardan götürürsünüz? Yarpaq.
İngredientlər hər şey burada var. Yarpaqdan başqa yarpağı bacım göndərir. Azərbaycandan gəlir yarpaq. Bir də qoyun quyruğu məsələn burada tapılmayan bir şeydir, o da Azərbaycandan gəlir.
Müştəriləriniz ən çox kimlərdir? Xaricilər, fransızlar.
Xaricilər, məsələn fransızlar, xaricilər, portuqallar çox məsələn gəlirlər. Azərbaycanlılardır ki, maşallah gəlirlər bu cür.
İndi fransızlar dünyada qurmanlar kimi tanınır. Bəs Azərbaycan yeməkləri arasında ən çox nəyi sevirlər?
Ən çox sevdikləri şey dolmadır. Məsələn çoxallılar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkərbura paxlava çox-çox sevirlər, çox-çox xoşlarına gəlir. Deyirlər ki, biz məsələn neçə məsələn restoran dükanlarda olmuşuq, bu cür bir şey heç yeməmişdik də. Paxlavanı lap çox bəyənirlər.
Mehriban xanım, bəs qiymətlər necədir sizdə? Yəni konkurensiya baxımından çətinlikləriniz olur?
Bir adamlıq menyu 20 evrodur. Sonra məsələn gəlir yer içir. Alkoldan başqa hər şey məsələn bir menyu 20 evro. Çaynacan menyunun içindədir. Şirniyyatı, çayı hamısı menyunun içindədir.
Menyunun içində nə var orada?
Menyunun içində fransızlar antre, yəni giriş yeməyi, badımcan ikrası iki cür, qırmızı ikra, qara ikrada olanda veririk, olmayanda yazırıq ki, yoxdur. Bu cür rəsəsində gətirməyi. Sonra gəlir prinsipial hopa, yəni əsl yemək, isti xorək. O da kim istəsə, məsələn, əvvəl duru xorək yiyir, şübərə, məsələn, mərcimək supu. Sonra düyü, məsələn, kebabla, ya dolma, o adamların öz seçiminə baxır.
Bəs restoranda milli musiqi, məsələn, canlı oxuyan müğənnilər olur?
Yox, müğənnimiz yoxdur, amma gözləyirəm. Bəlkə bu yaxında mənim bir sinif yoldaşım var, Elşən Mansurov, bəlkə tanıyasınız, kemança çalır. O gəlsə, mütləq onu fikrindəyəm ki, dəvət edeyim, bir canlı musiqi yaradım burada.
Bu, Fransadan Mehriban Qasımovadır və həmişəki kimi sonda İran-Azərbaycanından İnsaf Əli Hidayətin söhbətinə qulaq asaq. O bizə bugün İran-Azərbaycanında qadınların vəziyyətindən bəhs eləyəcək. İnsafəli Hidayət deyir ki, son vaxtlar İranda qadınların vəziyyətində gözə çarpan müsbət dəyişikliklər baş verib.
İran Azərbaycanında və İranın başa başında qadınların universitetlərin və danışqaların %60-ı qadınlar olubdur. Deməliyəm ki, çoxlu şeylər bu 20 neçə ildə İranda əvəz olubdur. Qabaqdan qızlar dərs oxuyurdular, amma indi hamı dərs oxuyur. Qabaqdan dərs oxusaydılar, başı əskiklik gələrdi o ailəyə. Amma indi hamı çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox ayaqları üstə, öz ayaqları üstlərində dursun. Qabaqdan xanımlar eşikdə işləmə, özgəyənin gedib bir kərxanasında, fabrikasında ya bir dərdə işləmə çox pis nəzərə gəlirdi. Amma indi o cür dəyir, indi qızlar çalışılır, hər kəsin öz cibinə getsin, bir kişiyə bağlı olmasın. Bunlarla belə xanımlar uzaq şəhərlərə gedib, əgər ərə getsinlər, daha bir uzaq şəhərə gedib işləyə bilmirlər. Hər işdə də bu xanımları işlətmirlər. Bəzi işlər var ki, bu xanımlara görə yaxdı gəlmir. Da işlədən yerlərdə görürsün ki, xanımlara o qədər ki, kişilərə həmən işə pul verirlər, xanımlara verirlər. Hətta dövlət idarələrində də belədir. Təəssüflə, dövlət idarələrində də bir iddət şeylər, haqlar kişilərə tanınıb və verirlər ki, onları xanımlara vermirlər. Bəzi şərtlər vardır ki, məsələn, evlənməyi atanın icazəsi ilə. Bundan belə ki, bəzi görürsün, qızlar universitetini qutarıblar, amma yenə də atanın şərtidir. Amma bəzən xanımlar bunu qəbul eləmirlər və atalarının sözünə baxmırlar. İndi görürsünüz, bu cür bir şeylər qabağa gedir. Deməliyəm ki, indi xanımlar Azərbaycanda xüsusən çox təşkilatlaşırlar. Xüsusən o zaman ki, tələbədirlər universitetlərdə. Qazetlərdə yazırlar, siyasətlərdə toplanırlar, qələbə hərəkət edirlər, çoxlu yerlərdə dolanırlar və Azərbaycan istəklərini qabağa aparırlar. İndi təəssüflə xanımlarla kişiler çiğinbeçiğin oturabilmiyor. Diyasaklı bu hanımlar için. Şehir otobüslarında görürsünüz ki hanımlar bir otobüsle kişilerle minip yanba yan oturabilmezler. Gerek ki ayrı otursunlar. Bazı sporları, verzişleri, onlar hakları yoktu geçsinler. Bazı verzişlere bakmağa, mesela futbol tay verzişlere bakmağa geçmağa hakları yoktu. İnternetlerin, kafe internetlere geçmağa hakları yoktu. Bazı kitaphanalarda görürsünüz ki kızları olanlar ayrı günlerde gerek geçsinler. Toyda da hatta bu ayrılıklar var. Birisi bir vaziyet var kadınlara.
Bu İran'dan insafeli hidayettir. Bugüne bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulağı astınız. Verilişi apardı Samirə Faiq kızı. Gelin hafta yeniden görüşecek. Azadlık Radyosu'nun verilişi de burada başa çatır. Sağlıkla kalın.